ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. В Україні підбивають перші економічні підсумки Євро-2012.
Уся інфраструктура, яка побудована, автошляхи, аеропорт, зльотні смуги – все це залишається користування громадян України.
Сполучені Штати потерпають від буревіїв і лісових пожеж.
Коли трапляється стихійне лихо, Америка діє як єдине ціле.
І про що пишуть українські тижневики?
Успішне долання опозицією перешкод раніше створених партій регіонів змушує останніх активізувати зусилля щодо провокування конфліктів та її дискредитації в очах потенційного електорату.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Футбольна збірна Іспанії вдруге поспіль стала чемпіоном Європи. У Києві ця команда перемогла італійців з рекордним для фіналів континентальних першостей рахунком 4-0. Тим часом перед початком фіналу Євро-2012 президент Польщі Броніслав Комаровський зустрівся з президентом України Віктором Януковичем та представниками української опозиції. Від чесності виборчого процесу залежить європейська перспектива України, можливість ратифікації угоди про її асоціацію з Євросоюзом, сказав Комаровський. Після зустрічі з Януковичем. У посольстві Польщі він зустрівся також із лідерами опозиції. Вони поінформували польського президента про те, що, за їхніми словами, представники опозиції не допускають до участі в телепрограмах, а в окремих містах України на місцевих опозиційних лідерів чиниться тиски з боку прокуратури та податківців. На півдні Афганістану невідомий, одягнутий у форму афганської національної поліції, застрелив трьох співробітників сил НАТО. Нападник був поранений і затриманий. Про це йдеться в заяві Міжнародних сил сприяння безпеці. Співробітники очолюваних НАТО сил міжнародної коаліції здійснюють підготовку афганських військових, які до кінця 2014 року повністю переберуть відповідальність за безпеку України. На президентських виборах у Мексиці за попередніми результатами перемагає Енріке Пеньяньєто. Він є кандидатом від інституційно-революційної партії, яка втратила владу 12 років тому. У минулому столітті ця політична сила керувала Мексикою понад 70 років. На чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який завершився у афінській столиці, українці виграли найбільшу кількість медалей – 17. В останній день змагань Юлія Олішевська, Ольга Земляк, Наталія Пегіда та Аліна Логвиненко виграли бігову естафету 4x400 метрів. Перед тим Марія Ремінь стала першою у бігу на 200 метрів, Ольга Солодуха виграла золоту медаль у секторі для потрійного стрибка, а Віра Ребрик стала найкращою у метанні списа.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Євро-2012 завершився. У неділю у Києві відбувся фінальний матч чемпіонату. Україна та Польща тепер повертатимуться до звичного ритму життя. Тим часом українські політики та економісти вже підбивають попередні фінансові підсумки Євро. Представники влади кажуть, що коштів із держбюджету на підготовку до чемпіонату витратили майже 60 мільярдів гривень. Натомість опозиція заявляє, сума витрат перевищує 100 мільярдів. Експерти припускають, що точні суми витрат і надходжень зрештою можуть так і залишитися загадкою. Перші економічні підсумки Євро підбивав Дмитро Баркар.
На підготовку Євро-2012 в Україні, згідно з державною цільовою програмою, витратили майже 54 мільярди гривень коштів державного бюджету та залучених під державні гарантії. Місцеві бюджети приймаючих міст вклали ще близько 4 мільярдів гривень. Утім, представники державної влади та міст, де проходили матчі чемпіонату, у своїх заявах називали й інші цифри, починаючи з 14 мільярдів гривень. Водночас в опозиції заявляють, що на Євро-2012 пішло не менше 100 мільярдів гривень. Відтак, остаточний економічний ефект цьогорічного чемпіонату Європи з футболу може назавжди залишитися таємницею, вважає член парламентського комітету з економічної політики, депутат від БЮТ Сергій Осика.
Немає такого органу, який би рахував, хто що заробив, хто що втратив. Тому політичні сили, яким буде вигідно говорити, що це прибуткове, вони будуть так говорити.
Крім того, опозиційні політики та закордонні засоби масової інформації неодноразово заявляли, що значна частина коштів пішла на фінансування корупційних схем. Обсяг так званих відкатів оцінювали у 30, а іноді і у 50% від загальних витрат. Віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков заявив, що по завершенні чемпіонату ці заяви будуть оскаржені у судовому порядку. Щодо прибутків, дані з різних джерел також різняться, але про суму більше за 10 мільярдів гривень поки що не заявляли. Утім, на думку члена парламентського бюджетного комітету, депутата від партії регіонів Владислава Лук'янова, Євро-2012 приноситиме Україні прибутки ще довгі роки.
Уся інфраструктура, яка побудована, автошляхи, аеропорт, зльотні смуги, все це залишається користування громадян України.
Одним з найбільших мінусів фінансового боку євро директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин називає замалу частку приватних коштів, залучених у підготовку чемпіонату.
Шкода, що приватний інвестор, в тому числі і зарубіжний, до ідеї Євро-2012 без ентузіазму віднісся, тому що не вірить в нашу систему державного управління.
Тим часом, за словами керівника економічного відділу посольства Польщі Павла Гемські, партнер України з проведення футбольного чемпіонату витратив на цей захід близько 200 мільярдів євро. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У США 9 штатами прокотилася хвиля буревіїв. Найбільше потерпіло передмістя Вашингтона. Мільйони людей опинилися без електрики якраз під час 40-градусної спеки. Є жертви. Тим часом у Колорадо триває боротьба з лісовою пожежею, найбільшою за всю історію цього штату середнього заходу Америки. Наш кореспондент у США Юрій Долерайн з подробицями.
Принаймні 25 чоловік, за попередніми підрахунками, стали жертвами буревіїв. Зруйновано деякі ділянки автостради залізничних колій. Стихійне лихо охопило такі штати, як Нью-Йорк, Теннессі, Меріленд, Вірджинія, загалом 9 штатів. Найбільших руйнувань зазнали передмістя Вашингтона, Меріленд і північна частина Вірджинії. Мешканці опинилися без електрики, а значить без вентиляторів, кондиціонерів, працюючих холодильників. Нещастя поглиблює страшна спека. Температура повітря піднялася до позначки 41 градус за Цельсієм. Люди шукають порятунку у торговельних центрах та в кінотеатрах, де є електрика від бензинових генераторів. Губернатор штату Вірджинія Боб Макдоналд закликав населення до взаємодопомоги. Це надзвичайно важкий час для жителів Вірджинії. Сусіди мусять допомагати одні одним. Якщо у когось немає світла, а у вас є, чи може маєте генератор, то запрошуйте сусідів, щоб ті мали змогу охолонути. Проблема та, що спека не спадає, а відновлення енергопостачання, як стверджують електричні компанії, забере не менше тижня. Між тим у Колорадо триває боротьба з лісовою пожежею колосального обсягу. Там, попри спеку, цілодобово працюють пожежні бригади. Їм допомагають колеги з інших штатів. Пожежа поступово відступає, поглинувши 17 тисяч акрів лісу. Вдалося врятувати від вогню 80% житлових будинків, але 300 дощен. Тут згоріло. Два мешканці загинули. Місце природної катастрофи відвідав президент Барак Обама. Одна річ, що я прагну підкреслити, що б не трапилося, пожежа у Колорадо чи повінь у північній частині Флориди, коли трапляється стихійне лихо, Америка діє як єдине ціле. Місцевості, оголошені районами стихійного лиха, отримують федеральну фінансову допомогу. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І до подій в Україні. У який спосіб влада прагне розсварити опозицію? Як партія регіонів хоче покращити свій імідж? На які зміни в правилах дорожнього руху чекати водіям? Про це в огляді тижневої преси від Олени Гримовської.
Успішне долання опозицією перешкод, раніше створених партією регіонів, змушує останніх активізувати зусилля щодо провокування конфліктів та її дискредитації в очах потенційного електорату, стверджує Український тиждень. Влада, на думку видання, провокує конфлікт і недовіру поміж опозиційними лідерами. Відбувається це або відвертим поширенням в інформаційному просторі тез про спроби деяких із них кинути своїх партнерів, або демонстрацією негативними компліментами в бік інших опозиційних сил. Це засвідчують, зокрема, підкреслені реверанси регіоналів до удару Віталія Кличка та створення враження «зеленої вулиці» в контрольованих владою ЗМІ для всеукраїнського об'єднання «Свобода». Докладніше йдеться в статті «Обережно провокації. Влада прагне розколоти опозицію». Нинішня передвиборна кампанія ще до старту стала однією з найнечистоплотніших в історії країни. Про це стверджує тижневик «Фокус» і як аргументи наводить обнародовані нещодавно деталі особистого життя Юлії Тимошенко, темне минуле Віталія Кличка та брудну білизну Наталі Королевської. Заголовок публікації «Чорним по білому». Влада зараз проводить так званий фейсліфтинг свого іміджу, готуючись до парламентських виборів. Як помітили журналісти тижневика «Експерт», регіонали вже стали менше вживати слово «реформи», хоча раніше будували свою кампанію саме на ідеології реформ. Навіть Сергій Тігіпко, ще донедавна головний реформатор партії регіонів, нині заявляє про потребу збільшити дефіцит пенсійного фонду з 9 до 16 мільярдів гривень, хоча досі йшлося про затягування пенсійних пасків. Подібний підхід до реформ, на думку видання, аксіома для чинного уряду. Державтоінспекція в черговий раз підготувала низку нововведень в правила дорожнього руху. Зокрема, водіям доведеться їздити вдень з увімкненими фарами, уважніше ставитися до лімітів швидкості і зупинятися перед різними контрольними пунктами, постом ДАІ, прикордонною зоною, закритою територією тощо. Подробиці про зміни, що чекають на водіїв, пропонує тижневик «Автоцентр» у статті «ДАІ змінить правила». З оглядом тижневої преси Олена Римовська.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Як українців замість газу може обігріти солома?
Солома набагато дешевше собівартість. Порядка 20 тюків у сутки, і ці приміщення в сунокомплексі нас отоплюються.
Німецький фотограф презентує в Україні виставку про маргіналів.
Хай навіть я зображую дуже бідних людей. Яким би відчайдушним не було фото, бідність не має завжди бути потворною.
Про це далі у програмі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. О 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
А зараз традиційна рубрика ранкової свободи «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні ми будемо говорити про солому як, власне, українське альтернативне паливо. Агрофірма «Нива Переяславщини» у Київській області використовує для виробництва тепла і гарячої води місцеву солому. 200 тисяч тонн соломи на рік вистачає, щоб підтримувати тепло в усіх приміщеннях свинокомплексів, розповідає інженер підприємства Сергій Бугай.
Получається, економічна сторона солома набагато дешевше собівартість. Порядка 20 тюків у сутки по 160 кілограмів, і ці приміщення в свинокомплексі нас отоплюються.
Власної соломи вже мало, купують у сусідів. Фермер Олександр Чубук задоволений тим, що має змогу продавати як паливо те, що раніше вважалося відходами.
Багато дуже компаній закупають солому прямо з поля, тобто вони готові самі її збирати.
Україна виробляє понад 50 мільйонів тонн соломи щороку, і близько третини від неї можна використовувати для опалення. Такі розрахунки наводить науково-технічний центр «Біомаса». Попри це, ринок соломи в Україні досі не сформований, вважає експерт консалтингової агенції 3А Марія Колесник.
Якась там зміна відбудеться, коли повністю буде оновлений парк техніки. Ця солома брикетується. Тобто, якщо буде це брикетування, то це буде товар.
Зі свого боку, в департаменті інженерно-технічного забезпечення Мінагрополітики наводять інформацію про те, що солома є екологічно нейтральною, оскільки вона не збільшує кількості парникових газів. Коли поле засіяне зерновими, то воно споживає більше вуглекислоти, аніж виділяється потім, коли солому з цього поля використовують для опалення.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
В Україні облік теплових та енергетичних потужностей, що працюють на соломі, не ведеться. Втім, якщо конкретне підприємство працює
працює на національну електромережу, то воно може оформити так званий зелений тариф – продаж струму за вигідною ціною, пояснює старший спеціаліст відділу альтернативних видів палива Міненерговугілля Володимир Новіков.
Максимум, хто його використовує як топливо, це самі аграрії.
Максимум, хто використовує як паливо солому, це самі аграрії. Припустимо, в когось є маленька електростанція. Якщо він хоче приєднати ці потужності до мережі, кожен конкретний випадок розглядає комісія з регулювання електроенергетики. Можуть вони надати зелений тариф чи ні?
Вообще на этот вид топлива дати зелений тариф или нет?
Використання біомаси, одним з видів якої є солома, передбачене енергетичною стратегією України до 2030 року. Розробники стратегії вважають, що біомаса, яка в Україні щороку стає відходами, може замінити близько 10 мільярдів кубометрів природного газу, зокрема солома – майже 3 мільярди. Попри це, частка біомаси в енергетичному балансі становить трохи більше відсотка, свідчить офіційна статистика. Тим часом у країнах ЄС солома стала одним з основних джерел тепла і струму. Лідер у цьому напрямку – Данія, яка має 63 теплоелектроцентралі на соломі, не рахуючи 8 тисяч малих солом'яних електростанцій, якими володіють данські фермери. НТЦ «Біомаса» розробив декілька моделей енергетичних установок, що працюють на соломі. Вони виробляють утричі дешевше тепло, аніж котельні на імпортному газі, розповідає керівник центру «Біомаса» Георгій Гелетуха.
Ці котли встановлені для демонстраційної експлуатації в Київській області. Ну, наприклад, котел 350 кВт опалює школу і дитячий садок.
Оскільки, продовжує фахівець, тисячу кубів природного газу можна замінити 3 тоннами соломи, Україна може відмовитися від 5 мільярдів кубометрів російського газу на рік. Для порівняння, це половина від кількості блакитного палива, яке використовує для опалення житлово-комунальне господарство України. Наступного понеділка слухайте про ризики, пов'язані з подальшим розвитком атомної енергетики в Україні.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Німецький фотограф Мірон Цовнір представив у Києві виставку «Окраїна». Світлини, зображені у Києві, Варшаві, Лодзі та Москві, відображають повсякденне життя маргінальних верств населення. За словами критиків, Мірон Цовнір звертає увагу саме на те, чого сучасне суспільство намагається уникати. Сам фотограф зазначає, що прагнув показати людину на межі. Більше про це розповість Анастасія Москвичова.
Мірон Цовнір – німецький фотограф та кінорежисер українського походження. Герої його робіт – це люди, від яких відгороджується суспільство. Безпритульні, жебраки, повії, гомосексуали. Мірон Цовнір розповідає, що цікавість до особистості поза соціумом зумовлена співчуттям та розумінням такого стану.
Мене завжди цікавили люди на межі, люди, що не мають захисту. Тож, що надихає мене? Я сам завжди був на межі. Я завжди був незручністю для будь-якої системи.
Робота над виставкою «Окраїна» розпочалася ще у 90-х роках. Тоді Мірон Цовнір почав подорожувати Східною Європою і на власні очі побачив процес перебудови. Фотограф був вражений тим, наскільки божевільною та жорсткою була ситуація, що склалася, тож вирішив ретельно дослідити цю тему. Ця виставка перш за все про схід і про бідність, каже Мірон Цовнір. Однак він переконаний, що ці кадри не спростовують людської краси та гідності, а навпаки її утверджують.
Що показують зазвичай? Показують знаменитостей, заможних людей, красивих людей. Це позитивний аспект життя. Однак будь-хто, хто фокусується на іншій його стороні, у меншості. Хай навіть я зображую дуже бідних людей. Яким би відчайдушним не було фото, я все одно лишаю їм рамки гідності. Бідність не має завжди бути потворною.
Один із відвідувачів виставки – австрієць Майкл. Він приїхав в Україну до друзів, які запросили його подивитися на роботи Цовніра. На думку Майкла, проблема бідності актуальна не тільки для Східної Європи.
В Австрії, наприклад, жебрацтво заборонено, і люди, що не мають грошей і живуть на вулиці, не можуть нічого із цим зробити. Тож це хороша ідея – звернути увагу на цих людей і не криміналізувати їх просто за те, що вони бідні. Вони також частина нашого суспільства.
Виставка «Окраїна» триватиме у Центрі візуальної культури до 27 липня.
Про виставку німецького фотографа Мірона Цовніра розповідала Анастасія Москвичова. Все, що ви почули, а також дискусію на тему «Україна і Газпром. Залежність поглиблюється» читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Футбольна збірна Іспанії вдруге поспіль стала чемпіоном Європи. У Києві ця команда перемогла італійців з рекордним для фіналів континентальних першостей рахунком 4-0. Голи забили в першому таймі Девід Сільва та Хорді Альба, по перерві Фернандо Торес і Хуан Мата. Президент Польщі Броніслав Комаровський перед початком фіналу Євро-2012 зустрівся з президентом України Віктором Януковичем та представниками української опозиції. Від чесності виборчого процесу у жовтні залежить європейська перспектива України, можливість ратифікації угоди про її асоціацію з Євросоюзом, сказав Комаровський після зустрічі з Януковичем. У посольстві Польщі він також зустрівся з лідерами опозиції. Вони поінформували Комаровського про те, що, за їхніми словами, представники опозиції ці не допускають до участі в телепрограмах, а в окремих містах України на місцевих опозиційних лідерів чиняться тиски з боку прокуратури і податківців. На президентських виборах у Мексиці за попередніми результатами перемагає Енріке Пеньє Ньєто. Він є кандидатом від інституційно-революційної партії, яка втратила владу 12 років тому. У минулому столітті ця політична сила керувала Мексикою понад 70 років. Провідною темою передвиборчої кампанії була боротьба з наркобізнесом і нормалізація становища із безпекою Україні. На півдні Афганістану невідомий, одягнутий у форму афганської національної поліції, застрелив трьох співробітників сил НАТО. Нападник був поранений і затриманий. Про це йдеться у заяві Міжнародних сил сприяння безпеці. Громадянство загиблих не оприлюднювали цього року. Жертвами таких інцидентів в Афганістані стали понад 20 осіб. Співробітники очолюваних НАТО сил міжнародної коаліції здійснюють підготовку афганських військових, які до кінця 2014 року повністю переберуть відповідальність за безпеку Україні. На чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що завершився у столиці Фінляндії Гельсінкі, українці виграли найбільшу кількість нагород – 17. В останній день змагань Юлія Олішевська, Ольга Земляк, Наталія Пегіда та Аліна Логвиненко виграли бігову естафету 4 по 400 метрів. Перед тим Марія Ремінь стала першою у бігу на 200 метрів, Ольга Саладуха виграла золоту медаль у секторі для потрійного стрибка, а Віра Ребрик стала найкращою у метанні списа. У загальному заліку збірна України з 4 золотими, 7 срібними та 6 бронзовими медалями фінішувала на 4-му місці. Першими стали німецькі легкоатлети, в активі яких 6 золотих, стільки ж срібних і 4 бронзових нагороди.
Крім інформаційний ранок понеділка, 2 липня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Білова. Вдалого вам дня і цікавого тижня. Шануємося.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.